Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
U stanu sam koji je tata pre nekoliko godina iznajmio u Tel Avivu u ulici Biltmore 7. Tamo je živeo oko 2 godine. Na terasi sedi čovek nagnut nad velikim molitvenikom i kaže mi da naglas čitam molitve koje ću za 3 dana izgovarati na očevom 30-dnevnom pomenu, kad mu budu postavljali nadgrobnu ploču u Safedu. Nemam strpljenja i odgovaram da ne treba, jer odlično znam molitve, a bit će tamo i tatin brat Eliezer koji će mi reći šta treba da radim. Na ogradi terase sedi još neko koga ne prepoznajem, jer mu obod smeđeg šešira zaklanja lice. On podiže ljutito glavu i kaže mi: učini šta ti ovaj čovek kaže. Trgnem se zaprepašćeno. Taj čovek je moj otac. Lice mu je izborano, ali opet izgleda mlađe nego u posljednjoj godini života. Besan je, nikad ga takvog nisam video. Nekoliko godina pre smrti tata mi je rekao kako želi da svoje telo zavešta nauci. O tome je pričao prekosno. Baš ga briga za njegovo telo kad umre. To neće biti on, jer posle smrti nema ničega. To mu je postalo noćna mora. Video sam u snu njegovo telo na stolu, osjećao miris formaldehida. Studenti medicine kopaju po njemu, seckaju ga, ispituju organe, udove bacaju u kofu. Želeo sam da ga zamolim da promeni odluku, ali nisam smogao hrabrosti. Nikada nismo pričali o smrti. Bojao sam se da ne pomisli da želim da što pre umre. Kad je preminuo, niko nije došao da traži njegovo telo. Oko godinu dana nakon toga posao me odveo u prostorije u medicinskoj školi gde seciraju leševe. Nadzornik mi je tad rekao da ako neko zavešta svoje telo, oni više ne odustaju tako lako, čak i ako se porodica protivi jer imaju veliki manjak tela potrebnih za izučavanje. Osvrnuo se oko sebe na 10 leševa koji su ležali u plastičnim kesama na sjajnim stolovima od hromiranog čelika. Pogledah zatim u staklene vitrine u kojima su bili izloženi ljudski organi. Studenti, koji su stajali nad jednim nepokrivenim telom, od koga je cev za drenažu tečnost sprovodila u kofu, tiho su pričali među sobom. Meni se učinilo da kažu: vidite koga imamo ovde. Kada mi je pričao da posle nekoliko godina provedenih u Tel Avivu želi da se vrati u Safed, da tamo dočeka kraj, požurio sam da ga razuverim. O čemu pričaš? Odakle ti to o kraju? Njegova smrt je bila nešto o čemu nisam smeo ni da razmišljam. Izgledao je kao neko ko nikada neće umreti. Ipak, posljednje godine života naglo je ostario. Život je iz njega isticao polako i dostojanstveno. Telo mu se pogurilo, brzo se umarao u svojim šetnjama, sve više je sedeo. Sluh mu je oslabio, ali aparat koji sam mu kupio nije koristio. Televizor je uveče treštao na sav glas, a on je hrkao ispred njega. Zaboravljao je stvari i ljutio se na sebe zbog toga. 2 nedelje pred smrt izgubio je ključeve od stana. Kad su se on i njegova žena vratili iz šetnje, već su se spremali da pozovu bravara da obije vrat. Srećom, neko dete iz komšiluka je našlo ključeve na stepeništu. Pisao je predano, razočaran lošim kritikama njegovih posljednjih knjiga. Zaricao se da će svi oni videti, da će se njegove knjige prevoditi i kad ih budu čitali po celom svijetu, svi njegovi pišljivi neprijatelji videće koliko su pogrešili. Od svog novca je platio prevode i poslao ih različitim izdavačkim kućama. Bio je željan pohvala i nije shvatao zašto ga odbacuju. Kad sam na kraju sredio svoj orman sa knjigama, stao sam pred prepunu policu onih koje je on napisao sa njegovom posvetom. Sa teškoćom sam nadvladao želju da njegove posljednje knjige bacim. Rukopis mu je postao nečitak, stranice su bile pune mrlja od mastila, a slova su se teško razaznavala. Nedelju dana pred smrt kupio je kompjuter. Došao sam kod njega da mu objasnim kako da ga koristi. Rekao mi je da mu kompjuter treba jer ga prsti bole od prekucavanja na staroj pisaćoj mašini. Sedeli smo u njegovoj radnoj sobi. Nov računar je stajao na stolu posebno kupljen za tu svrhu. Kao i obično vodio je računa o svemu. Kutija sa disketama, štampač, hartija. Na sebi je imao svoj stari smeđi džemper koji je mirisao na duvan. Nisam umeo da mu dobro objasnim sve oko kompjutera. Nekoliko dana prije toga sam mu rekao da će mu biti teško da uči da radi na njemu i preporučio mu da je bolje da kupi električnu pisaću mašinu, ali mi je rekao da je već kupio kompjuter. Ne brini, naučit ću, nisam ja glupi starac. Po redu je zapisivao moje objašnjenja. Kucao je po tastaturi. Sa žaljenjem sam primetio da su mu prsti nezgrapni i ukočeni. Bilo je nečeg zastrašujućeg u tim krutim staračkim prstima. Kucao je po dugmadima i nije ih ispuštao. Kompjuter je zabrektao protestujući. Iako je na pisaćoj mašini znao da slepo kuca, ovdje je gutao slova. Nije shvatao šta se dešava, pa je stalno iznova udarao. Prsti su mu drhtali i ličili mi na kandže neke stare životinje. Primijetio sam smeđe staračke pege na njegovim nadlanicama, ispucalu suvu kožu. Skrenuo sam pogled u stranu. Pritisnuo je dugme i nije podigao prsta, slovo se otkucalo do kraja reda. Nisam mogao to više da podnesem. Ustao sam i izašao iz sobe, stao u hodnik. Posle nekoliko trenutaka sam se vratio u sobu i zatekao ga i dalje na istom mestu. Podigao je nasmejan pogled. Imam vremena, naučit ću polako, vidjet ćeš. Nastavio je da pokušava, lupkajući opsesivno po tastaturi. Kad god telefoniram njegovoj udovici da je pitam kako je i kako podnosi samoću u praznom stanu, očekujem da će ga ona pozvati kako je ranije činila. Jošua, to je Isak. Ponekad, kad podigne slušalicu, očekujem da čujem njegov od dima promukao glas. Posljednjih godina je mnogo pričao o knjigama koje je napisao. Hvalisavo se vraćao na iste teme. Bio je ponosan što su izdavane u velikim tiražima. Pokazivao je na desetine dela koja su mu stajala na polici. Baba i deda su očajavali zbog toga što se Jezekijel nije oženio i pokušavali da mu nađu bar stalan posao. Malo je radio u pekari, šegrtovao kod električara, pa u knjigoveznici, pomagao u mlekari tnuva raznoseći mleko po kraju, pa u stolariji. Posljednjih nekoliko godina bavio se politurom nameštaja dok mu nisu našli posao u arhivi u nekoj državnoj kancelariji. Počeo je da vidi zvezde i munje pred očima. U početku niko nije na to obraćao pažnju, a šef mu je čak rekao: "Gospodine Jezekijel, ovo je državna služba, niko ovdje ne očekuje da vidi zvezde." Ali kad je nazebao i otišao kod lekara da mu prepiše sirup protiv kašlja, usput mu je ispričao da vidi zvezde. U međuvremenu su počele i muve da mu lete ispred očiju, pa i crvi da gamižu. I u roku od pola sata bio je na prijemnom odeljenju u bolnici, a odatle su ga hitno prebacili u operacionu salu. "Imaće veliku sreću ako uspemo da mu spasemo rožnjaču," rekao mi je profesor kad sam otišao u posetu. Išao sam hodnikom i zavirivao u sobe sve dok me neka sestra nije uvela kod njega. Glava mu je bila okrenuta u stranu, a preko očiju je imao veliki zavoj. Stara volonterka je sedela pored njegovog kreveta i hranila ga pudingom od čokolade. "Puding od čokolade?" Uđem u kuhinju, zavirim u šerpe, otvorim ormane, zagledam sve u ostatke u činijama. Supa od povrća, pire, kuvana piletina, kompot od jabuka, ali puding od čokolade? Toga nema. Uđe glavna kuvarica i kad me je ugledala, zamalo me izudarala metlom po glavi. "Šta vi tražite ovdje?" dreknula je na mene. "Posjetiocima je zabranjen ulaz." "Izvinite, molim vas, ali otkud je Zekijelu puding od čokolade?" Osmehnula se širokim osmehom, da su joj se vidjeli svi zubi. Ne znam koliko zuba ima prosječan čovjek, ali ona ih je imala bar 60, 30 gore i isto toliko dole. Mi nemamo pudingom čokolade, rekla je i podbočila se rukama u kukovima, a glavom zaklimala na jednu i drugu stranu, kao da je trebalo da nešto iz toga da shvatim. Na licu je zablistao osmeh koji je otkrio duplo više zuba nego prošlog puta. U očima joj je bio pogled kao da ona jedina zna nešto što će mi upravo sada otkriti. Ta starica, govorila mi je polako, kao da je šteta da baci reči u zalud, ona donosi puding od svoje kuće i daje ga Jezekijelu. Kako je to rekla, nestala je među sudovima i više ništa nisam mogao da saznam, ali nije meni bilo briga. Ako je htjela da mi kaže da se starici dopadao Jezekijel, što se mene tiče, to je bilo sasvim u redu, jer je Jezekijel zaista čovjek na mestu. Posle nekoliko dana, kad sam mu ponovo otišao u posjetu, podigao je glavu prema meni i dalje zatvorenih očiju. Zabrinuto me je upitao: čuo si šta su rekli na vestima? Vratit će Rockefellerov muzej Arapima. Starica sa pudingom od čokolade nije shvatala šta mu je. Već 2 dana kao lud priča o tome. Čuo je nešto na televiziji koju pušta da trešti na sav glas i od tada mi svrdla time po glavi. Niko neće vratiti Rockefellera Arapima, pokušao sam da ga smirim, ali bezuspešno. Odem da porazgovaram sa profesorom, ali on mi ljutito odgovori: ne dolazi u obzir. Vratio sam se kod Jezekijela u sobu, a on se ponovo uspravio u krevetu. Da li si čuo šta su rekli na televiziji? Okrenuo sam se ka starici. Idemo malo u šetnju. Stavili smo Jezekijela u invalidska kolica kao da hoćemo da ga odvedemo u toalet i kad nikog nije bilo u hodniku, brzo smo ga izvezli iz bolnice i ušli u privatno ambulantno vozilo. Pravo u Rockefellerov muzej. Kad smo ušli, stavio sam njegovu ruku na ugraviran kamen na ulazu da zna gde smo ga doveli, ali nije bilo potrebe. Sam je već shvatio. Vidiš li, Jezekijele, niko neće vratiti ovaj muzej Arapima. Šetali smo se po hodnicima i on je bio zadovoljan i srećan. U muzeju nigde kraja. Izlazili smo iz jedne sale, ulazili u drugu, otvarali vrata i zatvarali, a on nam je sa povezom preko očiju tačno govorio šta je gde. Iskopavanja u Gezeru, ovde je Megido, ovo je iz Aškelona, a ona tabla tamo, ogrlica i čovjek bik, to je iz pećina u Karmelu. Ali starica i ja više nismo imali snage da gledamo sve te drangulije. Padali smo s nogu. Rekao sam Jezekijelu da treba da se vratimo u bolnicu jer će se profesor zabrinuti za njega i povezao sam kolica prema izlazu. A onda, ne znam šta mu je bilo, odjednom je ustao iz stolice i pružio ruku prema vitrini pored koje smo prolazili. Otvorio fioku i izvadio iz nje parčence keramike, nešto poput slomljene grančice. Stavio u džep svog ogrtača i nasmejao se, tako srećno kako odavno nisam video da se smeje. Samo zbog toga je vredilo sve ovo. Ipak, činilo mi se da nije u redu tek tako otvarati fioke, ormane, vitrine, pa sam ga strogim glasom opomenuo: Jezekijele. Kao da sam hteo da mu kažem, nije lepo to što si uradio. Samo se pretvarao da je zadremao. Spustio je glavu dole i zahrkao, ruke zavučene u džep sa onim što je uzeo. Požurili smo napolje, ponovo ga uveli u ambulantna kola koja su nas čekala na parkingu i krenuli pravo nazad u bolnicu. Kad sam ga stavio da legne u krevet, na licu mu je ponovo zasijao blistav osmeh. Dok sam se udaljavao, učinilo mi se da vidim kako mu oči blistaju iza poveza. Izvadio je pažljivo iz džepa ono što je uzeo u muzeju. O, živote, nešto tako lepo nikad nisam video. To je bila mala figurina žene, ali od stomaka nadole polomljena. Možda je i bolje što je tako, jer dotična dama je potpuno gola i dovoljno je što joj se vide dojke. Ako vrate Rockefellera Arapima, bar će nam ovo ostati, rekao mi je Jezekijel. Posle nekoliko dana, kada sam ponovo došao u posetu, Video sam da starica i dalje sedi pored njegovog uzglavlja, a oko vrata joj je na lančiću figurina. Dao mi ju je na poklon, rekao je da se zove Hator, objasnila mi je bakica. Hator? Kakvo ime? Ali ako je Jezekijel rekao da se tako zove, onda mora tako da bude. Lično, nazvao bih je nekako drukčije. Šta, zar nam nedostaje lepih imena, pa moramo ovakva da dajemo? Dok izgovorim tu reč, zaboli me grlo. Ako vam je Jezekijel to poklonio, znači da vas voli. Rekao sam joj, a ona je pocrvenela, poput boršča koji nam je mama kuvala. Nasmejao sam se. Živote, da mi je neko to pričao, ne bih poverovao.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović-Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.